όπως θα ενθυμίστε αγαπητοί, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, είχαμε μείνει πριν τις γιορτές εις το 20ο κεφάλαιο, στο οποίο εισήλθαμε, στον πρώτο στίχο που λέγει «Μετά δε το παύσαστε των θόρυβων, προσκαλεσάμενος ο Παύλος τους μαθητάς και ασπασάμενος εξήλθε πορευθήν εις Μακεδονίαν», και ότι ύστερα από εκείνα τα επεισόδια που έγιναν εις την Έφεσο, τα οποία ελπίζω ενθυμίστε, ο Παύλος λέει μετά από την παύση του θορύβου εκάλεσε τους μαθητάς, τους χαιρέτησε και έφυγε με κατεύθυνση τη Μακεδονία. Το χωρίο αυτό δεν το είχαμε ολοκληρώσει, αλλά κάνω μία σύντομη αναφορά και στα όσα είχαμε πει στο χωρίο αυτό, για να συνδέσουμε και τα παρακάτω. Είδαμε ότι ο θορύβος έπαυσε αφού εκείνος ο γραμματεύς της πόλεως καθησύχασε τον όχλο, η πόλη ηρέμησε, που τον είχε, την πόλη την είχε ξεσηκώσει εκείνος ο Δημήτριος ο Χαλκεύς, ο Αργυροκόπος, και ο Παύλος έκρινε να αφήσει την πόλη, δεν έπρεπε να μείνει περισσότερο, εξάλλου το θεώρησε και σαν δείγμα θείας προνοίας ότι δεν έπρεπε να μείνει περισσότερο, ήταν μία απάντηση σε αυτό το Θεό. Εξάλλου είχε μείνει εκεί 3 ολόκληρα χρόνια και έκανε πολλή δουλειά. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και παλιότερα, όταν οι Απόστολοι είχαν συγκεντρωθεί στα Ιεροσόλυμα και ενώ τους είπε ο Κύριος να φύγουν προς τα έξω, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και προς όλα τα έθνη, εκείνοι δεν ξέρουμε γιατί επέμεναν να είναι στην πόλη, και τότε ο Κύριος επέτρεψε να ξεσπάσει εκείνος ο διώγμος και στάθηκε μάρτης ο Στέφανος, ο πρώτος μάρτης, ώστε με αυτόν τον εξαναγκασμό που το είπαν οι Απόστολοι να αποχωρήσουν από την πόλη και έτσι να στραφούν προς τα έξω. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις κάποτε πικρές, αλλά έχουν όμως πολύ παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έτσι επιτρέπει ο Θεός αυτά τα μέσα τα πικρά. Θέλει να θυμίζει το πνεύμα του Σταυρού, λέγαμε την περασμένη φορά. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο, γιατί αυτό το πνεύμα του Σταυρού θα είναι εκείνο που θα νικά τον κόσμο και όχι βεβαίως οι προγραμματισμοί και οι ανέσεις. Λέγαμε ακόμη ότι σήμερα, δυστυχώς σήμερα, η Εκκλησία μας κινείται κατά έναν τρόπο που μπήκε μέσα σε σχήματα νομικά, ακούστε, σε σχήματα νομικά και γραφειοκρατίας. Δεν φαντάζεστε πόσο είχα εκπλαγεί όταν πρωτοξεκινήσαμε το μοναστήρι και είχα ακούσει έναν άλλον ηγούμενο, φίλον ηγούμενο, για κάποιον υποψήφιο μοναχό, ότι θες να γίνεις μοναχός, κάνε μου μία αίτηση κλπ. Κλπ. Με παραξένεψαν το πράγμα. Προσέξτε με, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί μπήκαμε, σας είπα, εις τα καλούπια της γραφειοκρατίας. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση ότι δηλαδή οι μαθητές των Χριστών έκαναν αίτηση για να γίνουν μαθητές του. Όλα μπήκανε σε αυτήν την γραφειοκρατία, αλλά ακόμη και στα νομικά εκείνα σχήματα, όπως είναι γνωστό, είναι δεμένη η Εκκλησία με το διαβόητο που ποτέ μου δεν χώνεψα, λεγόμενων εκκλησιαστικών δίκαιων. Προσέξτε, άλλο είναι το κανονικό δίκαιο που αναφέρεται στους κανόνες της Εκκλησίας και που δεν είναι τι άλλο παρά η ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά συνοδικών και ορθόδοξων τρόπων, ουδείς το αρνείται αυτό. Και άλλο είναι το εκκλησιαστικό δίκαιο, το οποίο διαρκώς αλλάζει και δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά τις νομικές σχέσεις της Εκκλησίας με την πολιτεία. Αυτό δεν χώνεψα ποτέ, αυτό το εκκλησιαστικό δίκαιο, διότι διαρκώς μεταβάλλεται, διαρκώς, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Εκκλησίας ή κυριότατα με τις διαθέσεις της πολιτείας. Και αυτό, όπως σας εξήγησα, διαρκώς αλλάζει. Όλα αυτά είναι σχήματα, νομικά, γραφειοκρατικά, άσχημο πράγμα. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το Ευαγγέλιο στην ιστορία κινείται αντιλογικά. Έτσι λέγαμε την περασμένη φορά. Επαναλαμβάνω το έτσι λέγαμε, γιατί σας τα έχω πει αυτά, για να μην φαίνεται η δύναμη των ανθρώπων, αλλά η δύναμη του Θεού. Όταν ο Παύλος ζήτησε να απαλλαγεί από τους πειρασμούς των ομοφίλων του, των Εβραίων, γιατί περί αυτού πρόκειται, εδώ θυμισκόλοψη τη σαρκή, να μη υπεραίρωμε άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι δεν είχε καμία αναρρώστια ο Παύλος, αλλά εκείνος ο πειρασμός, ο άγγελος Σατάν, ήταν εκείνος που κολάφιζε, καρπάζωνε τον Παύλο, δεν τον άφηνε να σταθεί σε χλωρό κλαρί. Τι ήταν? Δεν ήταν αρρώστια, το ξαναλέμε, ήταν των συμπατριωτών του ο διωγμός. Όταν λέει τι σαρκή, εδώ θυμισκόλοψη, τι σαρκή, σκόλοψη είναι κάτι μυτερό, κάτι που με αγγυλώνει, όπως έχω μια πετραδάκι μέσα στο παπούτσι μου και δεν μπορώ να περπατήσω. Αυτό λέγεται σκόλοψη. Ή έχω κάπου εδώ στη ζώνη μου κάτι, ένα γκάθι και με τρυπάει διαρκώς. Όταν λέει τι σαρκή εις την σάρκα, σάρκα του ονομάζει τους συμπατριώτες του. Θα σας πω τώρα το θυμήθηκα, που λέγει, δεν θυμάμαι σε ποια επιστολή του, λέγει παραζηλώσω μου την σάρκα. Δηλαδή θα τους κάνω να ζηλέψουν οι συμπατριώτες μου. Σάρκα του εννοεί τους συμπατριώτες του. Παραζηλώσω, δηλαδή κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο σε εσάς τους ειδωλολάτρες, εγώ θα καταστήσω ζηλιάριδες τους συμπατριώτες μου και να πούν εμείς μπαίνουμε πίσω. Εκείνο που λέμε θα σε κάνουμε ζηλέψεις επί αγαθών πραγμάτων, επί αγαθών, ως παρακίνησης. Τι λέει εδώ λοιπόν ο Παύλος? Παραζηλώσω μου την σάρκα, δηλαδή τους συμπατριώτες μου. Και όχι ότι πρόκειται περί μιας ασθενείας του Παύλου. Συνεπώς, μου δόθηκε, λέει αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο σκόλοπας, ο σκόλοψ, αυτός ο άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει, για να μην φαίνεται η δύναμη η δική μου, αλλά η δύναμη του Θεού. Διότι το απαντάει ο Χριστός, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται, ολοκληρούται η δική μου η δύναμης με τους δικούς μου τους πειρασμούς. Που να πει κανένας, ο Παύλος τι είχε? Είχε αλήθεια κανένα ιεροσπουδαστήριο? Είχε τρόπους εκεί να επικοινωνεί και δεν ξέρω τι άλλα μέσα σύγχρονα της εποχής του έστω, που να διοικεί όπως ήταν οι βασιλιάδες στα παλάτια τους και οι διοικητές στα διοικητήριά τους? Ο Παύλος έτρεχε και περπατούσε διαρκώς διωχόμενος και υφιστάμενος όχι λίγους πειρασμούς. Η δύναμη στη δική μου, το ότι θα εξαπλούται η Εκκλησία με τη δική σου ασθένεια, αυτό είναι το θέμα, μου λέει ο Κύριος. Το αντιλαμβανόμεθα, αλλά αγαπητοί μου, κάποτε αυτό το καταλάβουμε. Αν κάποτε το καταλάβουμε, θα έχουμε καταλάβει το βάθος της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Μέσα στην ιστορία. Επιμένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν αυτό που είπε ο Χριστός εις τον Παύλο. Γι' αυτό θα πει και ο Παύλος εκείνο τον παράξενο λόγο, τον εκ πρώτης όψεως δισερμήνευτον, περίεργον, δύο ευδοκό. Ευδοκό, γι' αυτό το λόγο λέει ευδοκό, ενασθενίες. Ενασθενίες θα πει ό,τι είπα προηγουμένως, τους διωγμούς εκ μέρους των συμπατριωτών μου, εν ύβρεσιν, με βρισχές, εν ανάγκες, με ποικίλες ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπέρ Χριστού, ευδοκώ. Αυτό θέλω, αφού μου το απεκάλυψε ο Χριστός, ότι η δύναμή του ενασθενία τελειούται. Αυτό θέλω λοιπόν, άρα ευδοκώ. Όταν γαρ ασθενώ, τότε δυνατός ημί. Όταν ασθενώ, καταλάβατε τώρα, όχι όταν είμαι άρρωστος στο κρεβάτι, αλλά όταν έχω ασθένεια στην ιεραποστολή μου. Δηλαδή αυτά που είναι προηγουμένως, διωγμούς, πείνες, δίψες. Όταν αυτά υφίσταμαι, τότε είμαι δυνατός. Παράξενος λόγος. Παράξενος. Κι όμως είναι αληθής. Έτσι αγαπητοί, ο Παύλος αναχωρεί από την Έφεσο, όχι βεβαίως με ιτοπάθεια, λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά γεμάτος με μία αισιοδοξία. Εξάλλου τι είχε πια, ο σπόρος του, ο λόγος του Θεού, ο σπόρος του Ευαγγελίου είχε πέσει στην πόλη αυτή, αφού έμεινε περισσότερο από κάθε άλλη πόλη περίπου 3 χρόνια, και έτσι αυτό το πνεύμα της ασθενίας θα επικρατεί στους καιρούς πάντα των διωγμών, και πρέπει να το γνωρίζουμε, και οι πιστοί ακριβώς τότε θα επεκτείνονται και θα νικούν. Και τώρα, αφού είπαμε τι είχαμε πει την περασμένη φορά, ολοκληρώνουμε το χωρίο. Και τότε ο Παύλος, προσκαλεσάμενος τους μαθητάς και ασπασάμενος, εξήλθεν. Προσεκάλεσε τους μαθητάς και αφού τους ασπάστηκε, ευγήκε από την πόλη, έφυγε. Υπάρχει και η γραφή. Ξέρετε, αυτές οι διαφορές γραφών οφείλεται στους στους αντιγραφείς. Τότε δεν είχαμε βέβαια τον τύπο, κάθιντο οι άνθρωποι και αντέγραφαν, και καμιά φορά μπορούσε κάτι να μπει, κάτι να βγει, μια λέξη. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις διαφορές. Υπάρχει και η γραφή που λέει «μετά δε το παύσαστε των θόρυβων», όταν σταμάτησε ο θόρυβος στην πόλη, «μεταπεμψάμενος ο Παύλος τους μαθητάς και παρακαλέσας ασπασάμενος εξήλθεν». Τι μπαίνει σε αυτή τη γραφή? Το «παρακαλέσας». Επί της αυτής γραφής σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κοιτάτε, ο Χρυσόστομος έχει υπόψη κείμενο που έχει αυτή τη γραφή. Μη σας σκανδαλίζει αυτό. Σας είπα, έχουμε πολλές γραφές εξάλλου και εις τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, ό,τι μας σώθηκε μέχρι σήμερα. Επειδή, ξαναλέγω, είχαμε την μέθοδο των αντιγραφέων, έχουμε κάποιες κάπου διαφορές. Μια λέξη παραπάνω, μια λέξη παρακάτω καμιά φορά. Αρκεί βέβαια να εκφράζει η λέξη αυτή το πνεύμα. Εγώ κάποτε, όταν μία άλλη γραφή εκφράζει κάτι περισσότερο, ειλικρινά τη χρησιμοποιώ, γιατί αυτό το κάτι περισσότερο θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας. Και εμπροκειμένου είναι το παρακαλέσας. Παρακαλώ θα πει παρηγορώ. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έδι πολλής παρακλήσεως από τις ταραχής εκείνης. Χρειαζόνταν οι χριστιανοί της Εφέσου πολλής παρηγορίας ύστερα από εκείνη τη λέλαπα, εκείνη την ταραχή που είχε ολόκληρη η πόλη ξεσηκωθεί. η ιδία συμπεριφορά του Παύλου μετά το λιθοβολισμό, το δικό του λιθοβολισμό στα Λύστρα, έχει ως εξής: πήγαν οι πιστοί να τον παρούν για να τον θάψουν, αφού τον πέταξαν σαν ψόφιο σκυλί έξω από τα Λύστρα και είδαν ότι ζούσε ο Παύλος. Το καταπληκτικό, σηκώθηκε και ξέρετε τι έλεγε σε εκείνους που πήγαν. Εν τω μεταξύ μπήκε κρυφά στην πόλη και τους παρηγορούσε. Ποιος? Ο Παύλος. Παρηγορούσε ο Παύλος τους πιστούς ότι δια πολλών θλίψεων δι πρέπει εψιλογιώτα περισπομένη, δι πρέπει εισελθύνει στη βασιλεία των ουρανών. Πώς θα πρέπει να μπούμε στη βασιλεία του Θεού? Δια πολλών θλίψεων. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ βλέπει κανείς πως ο Παύλος κατενόησε το νόημα του Ευαγγελίου και πως ο Παύλος στάθηκε σε αυτούς τους πειρασμούς ένα παλικάρι. Μεγάλη ψυχή ο Παύλος, με ανδρεία. Αυτή λησμονημένη αρετή είχε ο Παύλος, την ανδρεία την οποία εμείς δεν έχουμε. Με τον πιο μικρό πειρασμό παθαίνουμε σύγχυση και εγκαταλείπουμε την προσπάθειά μας. Θέλουμε να είμεθα χριστιανοί με το αζημίωτο. Προσέξτε παρακαλώ, σας ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή σωστά, έτσι πιστεύω, με το πνεύμα το σωστό, το ορθόδοξο. Δεν θέλουμε να σας καλοπιάνουμε. Μπορεί κάποιοι να πούν από εσάς, δεν το νομίζω όμως, δεν μπορώ να είμαι χριστιανός, είναι βαρύς ο χριστιανισμός. Θα έλεγε και ο Κύριος στην περίπτωση αυτή εκείνο που είπε στους μαθητάς του, που φάνηκε βαρύς ο λόγος περιβρώσεως του σώματός του και πόσεως του αίματός του. Μήτη και εμείς θέλετε υπάγειν? Θέλετε κι εσείς να πάτε μαζί τους, να φύγετε? Πού να πάμε, Κύριε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Σκληρός ο λόγος, αλλά αυτός είναι. Χριστιανός σημαίνει ό,τι είπε ο Χριστός. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα σηκώσει το σταυρό του και θα έρθει έξω πίσω. Αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν θα έριπτε το σταυρό του θέλοντας να ζήσει την κοσμική ζωή. Ο Δημάς ήταν μαθητής του Παύλου. Κάποια στιγμή εδηλίασε και λέγει εκείνο τον μελαγχολικό λόγο ο Παύλος σε μια του επιστολή: Δημάς εγκατέλειπέ με. Δημά, επιτρέψτε μου να πω μια λεξούλα. Βρε Δημά, αυτό το βρε, με συγχωρείτε. Βρε Δημά. Δημάς εγκατέλειπέ με και πορεύθης Μακεδο εις Θεσσαλονίκη. Ήτανε Θεσσαλονικιός. Ακούστε το σχόλιο. Αγαπήσας τον μην αιώνα, αφού αγάπησε τον παρόντα αιώνα, τον κοσμικό τρόπο. Δεν νομίζω να θέλει κανείς, αγαπώντας τον κόσμο, να εγκαταλείψει τον Χριστό. Σκληρός ο λόγος, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ασπασάμενος λέγει επορεύθη εις Μακεδονία, εις Ελλάδα, θα το δούμε αυτό, τους εχαιρέτησε. Ασπάζομαι. Θα πει χαιρετώ διαφιλήματος. Εδώ προσέξτε. Λέγει, λέμε και σε επιστολές του πολλές φορές ο Παύλος τελειώνει έτσι: ασπάσαστε πάντα στους Αγίους. Δηλαδή χαιρετήστε με φίλημα, κατά λέξη αυτό θα πει ασπάζομαι, με φίλημα τους χριστιανούς, τους Αγίους. Εδώ μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παύλος έχει μια μεγάλη καρδιά, είναι θερμός άνθρωπος, εδώ χαιρετάει με ασπασμόν. Ναι, ήταν συνήθεια στην εποχή αυτός ο ασπασμός. Όμως Όμως, όπως τα γράφαμε, ξέρετε, σήμερα γράμμα πια, να μην έχουμε πρόσωπο, αλλά γράμμα, θα γράφαμε «Σε χαιρετώ με πολλά φιλιά». Ακούστε, καλό νοούμενο, νοουμένη η πρόταση. «Σε χαιρετώ με πολλά φιλιά». Ο Παύλος το γράφει. «Ασπάζομαι τη εμή χειρή». Σας ασπάζομαι το χέρι μου, δηλαδή γράφοντας. Είναι το αντίστοιχο. Σας χαιρετώ με πολλά φιλιά. Προσέξτε εδώ, αγαπητοί μου. Όπως είναι μερικά ονόματα που πήραν κακή διάσταση, επειδή εκείνοι που τα είχαν έδωσαν κακή εικόνα, κακή εικόνα. Ποιος θα έβγαζε το παιδί του με το όνομα Ιούδας, που στάθηκε προδότης? Μπορεί να βγάλουμε το όνομα Ιωάννης, Ματθαίος, Λουκάς. Δεν βάζουμε το όνομα Ιούδας. Είδατε ποτέ εσείς κανένα παιδάκι να το βαφτίσουμε Ιούδα? Όπως έχουμε και άλλες περιπτώσεις που το όνομα προσβάλθηκε, ενώ το όνομα Ιούδας είναι πολύ σπουδαίο. Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα στη φυλή του Ιούδα, προσβάλθηκε και πήρε μάλιστα ο Ιούδας την καταπληκτικότερα προφητεία από τον πατέρα του, τον Ιακώβ. Προσβάλθηκε όμως το όνομα αυτό, γιατί βρέθηκε κάποιος που πρόδωσε τον Χριστό, που τον έλεγαν Ιούδα. Βαφτίσαμε κανένα παιδάκι μας Αρίων? Βαφτίσαμε κανένα παιδάκι μας Παυσανίων, ξέρω εγώ, ή πώς λεγόταν εκείνος ο προδότης των αρχαίων Ελλήνων, πώς λεγόταν? Ο Εφιάλτης. Ενώ έχουμε δώσει ονόματα Αλκιβιάδης, Αθηνά, ξέρω εγώ. Δώσαμε ποτέ σε κανένα παιδί μας το όνομα Εφιάλτης? Τα ονόματα κάποτε παίρνουν κακή σημασία επειδή υπήρξαν κακά πρόσωπα. Έτσι και το θέμα ασπασμός. Τι ωραιότερο. Και ο πατέρας στην παραβολή του ασώτου ιού, το παιδί του λέει το κατεφίλι, το φιλούσε έντονα. Τι ωραιότερο από το φίλημα, όταν όμως είναι αγνών, αναμφισβήτητα. Και λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε, ο ασπασμός αυτός έχει διατηρηθεί, είναι γνωστό, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι αρχαίοι χριστιανοί μέσα στη Θεία Λειτουργία εισπάζοντο, διατηρείται ακόμη αυτός ο ασπασμός στην Ρωσική Εκκλησία, όταν ασπάζονται οι χριστιανοί μεταξύ τους, άνδρες με άνδρες, φυσικά γυναίκες με γυναίκες, την ημέρα του Πάσχα. Εμείς δεν ασπαζόμαστε, παρά μόνο μεταξύ μας σαν συγγενείς, όχι όμως σαν εκκλησίασμα. Περιορίστηκε ο ασπασμός αυτός μεταξύ των ιερέων όταν γίνεται συλλήτουργο, ζητάμε συγχώρηση από το λαό, ασπαζόμαστε μεταξύ μας. Επειδή έχω ακούσει, αυτό είναι, άμα ακούει κανείς, μα πείτε στην εξομολόγηση, μα πείτε όπου θέλετε, πείτε. Πάτερ μου, να σου πει ο άλλος, εγώ σας παρεξηγώ. Γιατί φιλιόσαστε, ή λένε κάτω το εκκλησιασμεδές τους, φιλιόνται. Γιατί πονηρεύτηκαν οι άνθρωποι. Γιατί δώσαμε όνομα ομοφιλοφίλων ανθρώπων. Φιλιόνται. Δεν θα το φανταστείτε. Εγώ το έχω καταργήσει αυτό, όχι ακριβώς, αλλά κάνουμε το φίλημα αυτό, γιατί το προβλέπει το τυπικό, είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά πέρα από το τέμπλο και δεν μας βλέπει κανένας. Τι κρίμα. Γιατί πονηρεύτηκαν οι άνθρωποι? Επειδή αυτό χάλασε. Επειδή υπήρξαν άνθρωποι κληρικοί που παρουσίασαν τέτοια άσχημα παραδείγματα, και ο λαός πονηρεύτηκε και κοροϊδεύει μετά. Δεν είναι όμως κρίμα όταν τα πιο ιερά πράγματα μπορούν να χαλάνε. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στον Ιούδα, Ιούδα, το φίλημα είναι ιερόν. Φιλήματι προδίδος των ιών του ανθρώπου. Αυτό βρήκε τον τρόπο να προδώσεις εμένα με το φίλημα που είναι ιερόν. Από τότε τα ωραία πράγματα χαλούν, χάλασαν, χαλάνε και παρεξηγώνται. Ο Παύλος λοιπόν απεχώρησε, μετατέθηση και προορισμό, σας είπα, την Μακεδονία. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Διελθών δε τα μέρη εκείνα και παρακαλέσε σε αυτούς λόγο πολλό, ήλθεν εις την Ελλάδα. Εδώ ο Παύλος περιοδεύει την Μακεδονία και επισκέπτεται, κηρύσσοντας το λόγο του Θεού, στις πόλεις που είχε ο ίδιος ιδρύσει εκκλησίες: Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κόρινθο. Κάποτε είχε πει ο Παύλος εις τον Βαρνάβα, τότε που συνεργάζεται μαζί του, άλλο περιστατικό εκείνο, δεν έπρεπε δύο μεγάλα κεφάλια να είναι μαζί, διότι αδικούσαν, μπορούσαν να χωρίσουν και ο καθένας να πάρει μια περιοχή, και ο Θεός επέτρεψε εκείνη την παρεξήγηση εξαιτίας και εξαφορμής του Μάρκου, να μην λέω πιο πολλά, και έτσι δεν ήσαν πια μαζί. Επιστρέψαντες δι, είχε πει τότε ο Παύλος εις τον Βαρνάβα, κάνοντας τώρα τη δευτέρα του ιεραποστολή εις τα νότια της Μικράς Ασίας, επιστρέψαντες δι επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών, κατά πόσαν πόλη ενές κατηγγείλαμεν τον λόγο του Κυρίου, πως έχουσι. Να γυρίσουμε πάλι, να δούμε εκεί που κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, εκεί που ιδρύσαμε εκκλησίες, να δούμε οι άνθρωποι αυτοί, οι χριστιανοί, πως πάνε. Ακούστε, πως πάνε, πάνε καλά. Εδώ βλέπει κανείς τον Παύλον πρότυπον ποιμαντικού έργου, όπως εκείνος ο περιβολάρης, ο Γεωργός, όταν θα σπείρει, τι λέτε κάνει, έσπειρε και τέλειωσε, και θα πάει τον Ιούνιο να θερήσει χωρίς να επισκεφθεί τα χωράφια του, πηγαίνει και ξαναπηγαίνει, φυτρώνει το σιτάρι, βγαίνει το μπαμπάκι, πως πάει, έχει σκουλίκι το έδαφος, περιποιείται, μοιάζει κυτρινισμένο να είναι το χορτάρι του σιταριού, το καλαμπόκι, θα ρίξει λίπασμα, βγαίνουν ζυζάνια. Επιτηρεί το χωράφι που έσπηρε. Ο καλός ποιμήν, αλίμονό μας, αλίμονό μας, όπως παίρνει το λόγο του Θεού, πρέπει να πηγαίνει, να επιτηρεί και να βλέπει πως πάει το έργο, πως πάει. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Παύλος είναι πρότυπον ποιμαντικού έργου, ενδιαφέρεται για το έργο του Χριστού και το επιθεωρεί, και πολύ ορθά. Και οι πόλεις που σας είπα που ο Παύλος τώρα θα επισκεφθεί ή επισκέπτεται ήδη είναι η Φίλιππη, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, μετά η Κόρινθος. Σημειώνει ο Λουκάς: και παρακαλέσα σε αυτούς λόγο πολλό. Δεν αναφέρεται ακόμη στην Κόρινθο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τους παρηγόρησε, παρακαλέσες. Ο Παύλος, θα λέγαμε, είχες όρεξη, είχες διάθεση, Παύλε, ύστερα από τέτοιους κόπους, ύστερα από τέτοιους διωγμούς, είχες διάθεση να παρηγορείς τους άλλους? Όχι μόνο αυτό, αλλά θα γράψεις τους Φιλιππησίους. Και πού, από πού θα το γράψει? Από τη φυλακή της Ρώμης. Το λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε. Πάλι νερό. Χαίρετε. Αδελφοί, θα σας πω, να έχετε χαρά. Θα το ξαναπώ, πάλι ερώ, θα το ξαναπώ, χαίρεται. Ο χριστιανός έχει χαρά, γιατί ξέρει ποιος είναι ο ουρανός, ποια είναι η γη. Δεν έχει σημασία τα συνδεδικότα της γης, σημασία έχει ότι υπάρχει ο ουρανός, υπάρχει ο Κύριος Ιησούς που περιμένει τον καθέ αγωνιστή. Και εδώ λοιπόν ο Παύλος είχε βεβαίως διάθεση και παρακαλέσει σε αυτούς λόγο πολλό. Τους είπε πολλά. Τι τους είπε? Ποιο ήταν το περιεχόμενο του πολλού λόγου που ο Παύλος είπε εις αυτές τις εκκλησίες? Βέβαια πολλά τους είπε και διάφορα, αλλά πρώτιστα τους διηγήθηκε τα παθήματά του στην Έφεσο και την Μικράν Ασία, αλλά προπαντός τις μεγάλες επιτυχίες του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Ότι το κήρυγμα, έστω με τον τρόπο αυτόν του διωγμού, έπιανε. Έπρεπε έτσι να αισθάνονται ευχαριστημένοι, διότι αυτό θα πει και παρεκάλεσε, παρηγορούσε, ότι δεν είσαστε μόνο εσείς που μπορείτε να αποτελείτε στόχο των κοσμικών και ανθρώπων και ειδωλολατρών, και αλλού οι εκκλησίες τα ίδια πράγματα παθαίνουν, και να είσαστε ευχαριστημένοι. Πέρα όμως από αυτά όλα, μην ξεχνάτε και την υπηρεσία του Ευαγγελίου, έστω με τα παθημάτων και διωγμών. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι εκείνος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστόν θα λάβει εκατονταπλάσια και εις τον παρόντα αιώνα και εις τον μέλλοντα. Προσέξτε όμως τι λέει. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέει θα λάβει ό,τι θα λάβει μεταδιωγμών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το μεταδιωγμών. Γι' αυτό ήταν αληθινός λόγος παρηγορίας του Παύλου προς τις εκκλησίες τώρα της Μακεδονίας. Ό,τι τους είπε, θα το λέγαμε σήμερα, πώς θα το λέγαμε? Εκκλησιαστική ιστορία. Έτσι θα το λέγαμε. Η εκκλησιαστική ιστορία είναι πολύ σπουδαία. Όταν ο Παύλος διηγείται, τι κάνει? Διηγείται τα πεπραγμένα των ποριών του, των ιεραποστολών του, άρα εκκλησιαστική ιστορία. Και πρέπει να μελετούμε την εκκλησιαστική ιστορία παράλληλα με την Αγία Γραφή, γιατί η εκκλησιαστική ιστορία περιέχει τη ζωή και το ηρωικό τέλος των Αγίων, τα μαρτυρολόγια, η βία Αγίων. Εκκλησιαστική ιστορία είναι, παρακαλώ. Ακόμη η εκκλησιαστική ιστορία μας αναφέρει την εξάπλωση του Ευαγγελίου, τη δράση των αιρέσεων, το διωγμό της Εκκλησίας, τις επιτυχίες της Εκκλησίας, αλλά και τα σφάλματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, επειδή είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία. Την αποτελούν άνθρωποι, και οι άνθρωποι είναι ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Σαν άνθρωποι όμως κάνουν λάθη, έχουν αμαρτίες. Βέβαια δεν προσβάλλεται το σώμα του Χριστού από τις αμαρτίες των ανθρώπων, των χριστιανών. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο, είναι η αμαρτία των χριστιανών πολλές φορές, είναι τα λάθη των χριστιανών. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα ξέρουμε, να τα μελετούμε. Είναι πολύ χρήσιμα. Ακόμη και την έννοια της Ορθοδοξίας, οι αγώνες της, πώς επεκράτησε, τι θα πει η Ορθοδοξία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συνιστούν, αγαπητοί, την εκκλησιαστική ιστορία. παράλληλα θα επαναλάβω, πρέπει να την μελετούμε με την Αγία Γραφή. Εξάλλου αν το θέλετε, τι είναι το βιβλίο των πράξεων? Επειδή εγγράφει Θεοπνεύστος, πήρε μέρος το βιβλίο των πράξεων ως βιβλίο της Αγίας Γραφής στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ουσιαστικά όμως ξέρετε τι είναι το βιβλίο των πράξεων? Εκκλησιαστική ιστορία. Τι καταγράφει? Την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αυτό γράφει. Πώς κινήθηκε ο Πέτρος, πώς κινήθηκε ο Παύλος, πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία, τι λάθη παρουσιάστηκαν, τι αιαρίδες έγιναν, τι σωστές πορείες βαδίστηκαν και ούτω καθεξής. Έτσι η γνώση της ιστορίας είναι θεμελιώδους αξίας και σημασίας. Ακόμη διδασκόμεθα από την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε ότι πολλές φορές κάνουμε λάθη και σήμερα, επειδή δεν μας έχει διδάξει το παρελθόν ή το αγνοούμε το παρελθόν. Ακόμη με την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε και τι λύσεις έδωσε η Εκκλησία σε διάφορες δυσκολίες. Λύσεις σοφές που έδωσε η Εκκλησία για να ξεφύγει ένα κίνδυνο, μία παρέκκληση. Όλα αυτά αποτελούν όντως αληθινή παράκληση, παρηγορία. Ομίλη λοιπόν ο Παύλος ακόμη λόγο πολλό. Τι θα πει λόγο? Δοτικές είναι, λόγο πολλό, με πολύ λόγο. Λόγος πολύς, χρονικός πολύς, όχι ποιοτικός, δεν τίθεται θέμα, αλλά χρονικά ήτανε πολύς ο λόγος. Αυτός ο χρονικά πολύς λόγος που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί οι πιστοί δεν μπορούν πια να τον ακούν, επειδή κουράζονται. Πόσες φορές όταν κανείς απαρέτεινε των λόγων, κάποτε ήταν 15 λεφτά, έγινε 10, πήγαμε στα 8, ενώ το κήρυγμα πήγαμε στα 8 λεπτά, κατόπιν κατεβήκαμε στα 5, φτάσαμε, ναι, στα 3 λεπτά. Και έχω μια κασέτα κι άλλο, τη σας το έχω πει, από την Αμερική. Έχει 6 ομιλίες μόνο από τη μία πλευρά των 30 λεπτών. Προσέξτε όμως, κάθε ομιλία ξεχωρίζει από την άλλη και γίνεται και μια σύσταση από τον ιερέα για τον ιεροκήρυκα που ήρθε εκεί. Λιγότερο, δηλαδή κάπου στα 3 λεπτά το κήρυγμα. Ναι. Πώς θα κατηχηθεί αυτός ο λαός? Ή έχουμε εκκλησιαστικές κατηχητικές σχολές να τον καλέσουμε το λαό να έρχεται να ακούει? Πόσες φορές λένε κήρυγμα, λέει μιας ώρας, 40 λεπτά, 35 λεπτά. Αυτά τα λεγόμενα απογευματινά κηρύγματα να είναι 35 με 40 λεπτά, όχι περισσότερο. Όταν είπα ότι σας καρφώνω στη θέση σας 2 ώρες τη Δευτέρα, 30 λεφτά με απορίες και 30 λεφτά με το κύριο θέμα, διακόπτοντας μόνο για να κάνουμε την προσευχή, μόνο ξύλο δεν έφαγα. Κουράζονται, λέει, οι άνθρωποι, κουράζονται. Γιατί? Γιατί απλούστατα η ψυχή τους έγινε ανεμική, της λείπει σίδηρος, ανεμική. Ενώ δεν κουράζονται οι άνθρωποι να τρέχουν από εδώ και από εκεί, από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, δεν κουράζονται να πηγαίνουν και με υποβροχήν ακόμη να πηγαίνουν να βλέπουν. Έκανα το ερώτημα ερχόμενοι, αλήθεια, ποδόσφαιρο σήμερα παίζουν? Βεβαίως, μου υπόθηκε. Με τη βροχή? Βεβαίως, Κύριε Λαΐσο. Εκεί δεν βρεχόμαστε, εκεί δεν κουραζόμαστε, εκεί όλα καλά. Και όταν έλεγα κάποτε, όταν κάναμε στον Αγιο Χίλιο τον παλιό, σε κάποια κυρία, γιατί δεν έρχεστε? Μα ξέρετε, και έμενε λίγα μέτρα πιο κάτω επί της οδού Βασιλής Σοφίας, λίγα μέτρα πιο κάτω από τον παλιό Αγιο Χίλιο. Είναι ανεμική η ψυχή μας. Εδώ είναι το δυστύχημα. Ήλθεν, λέει, στην Ελλάδα ο Παύλος, ήλθεν στην Ελλάδα. Εδώ να κάνω μια διασάφηση, ήδη σας την έκανα και την περασμένη φορά, αλλά είναι ανάγκη. Και είναι και μια απάντηση φυσικά εις τους Σκοπιανούς για την περίπτωση αυτή. Γιατί θα έλεγαν άλλο Μακεδονία και άλλο Ελλάς. Και όταν επιμένουν για τη Μακεδονία να έχουν το όνομα Μακεδονία, είναι ώστε την επομένη, ο Θεός να μας ελεήσει, την επομένη της κατοχυρώσεως του ονόματος, να μας πούν εμείς ήμεθα η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας είναι δούλοι, δηλαδή είναι κάτω από την ελληνική κατοχή. Η Μακεδονία είναι δική μας. Την επομένη της αναγνωρίσεως θα εγείρουν δικαιώματα εφόλης της Μακεδονίας μας. Τα ξέρετε αυτά, δεν σας είναι καινούργια, τα ξέρετε. Γι' αυτό και πολλοί καυγάς γύρω από το θέμα αυτό. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, επί πόλα εννοείται, ότι όταν λέγει πήγε στη Μακεδονία και μετά στην Ελλάδα, ότι να, ο Παύλος, πρώτα στη Μακεδονία μετά στην Ελλάδα. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα. Αν δεν είναι έτσι, Ελλάδα εννοείται η επαρχία των Ρωμαίων, διότι οι Ρωμαίοι όταν κατέκτησαν την Ελλάδα στα μέσα του δευτέρου αιώνα π.Χ. 154, διορθώστε με αν θυμάμαι καλά, όταν κατέκτησαν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι, την διήρεσαν, οι Ρωμαίοι τη διήρεσαν σε δύο μεγάλες επαρχίες. Η επαρχία της Μακεδονίας και η επαρχία της Ελλάδος. Δικό τους έργο ήταν αυτό. Όπως και τώρα έγινε αυτός ο περίεργος, η περίεργη ένωση και τώρα ο περίεργος χωρισμός στη Σερβία. Λοιπόν, η Μακεδονία για λόγους διοικητικούς καθαρά ρωμαϊκής διοικήσεως ονομάστηκε το πάνω το βόρειο μέρος Μακεδονία και το κάτω Ελλάδα. Τι ήταν η Ελλάδα γη? Η Ελλάδα γη ήταν πάντοτε η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη. Ήτανε πάντοτε η Ελλάδα, η ελληνική γη. Οι Έλληνες που μιλούσαν όλη την ελληνική γλώσσα. Όλη την ελληνική γλώσσα. Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων αυτών όχι μόνο μιλούσαν την ελληνική γλώσσα που σας είπα τώρα, αλλά και είχαν ελληνική συνείδηση. Αλλά εδώ όμως, όταν λέγει ο Παύλος, ο Λουκάς που γράφει, ότι πήγε στη Μακεδονία και μετά ήρθε στην Ελλάδα, ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο είχαν ονομάσει οι Ρωμαίοι των ελληνικών χώρων. Μακεδονία, Ελλάδα. Και τώρα εδώ Ελλάδα, αν θέλετε για την ακρίβεια, ξέρετε τι είναι. Σας έλεγα κι άλλο ότι αυτό, ότι ήταν η Μακεδονία και μετά έχουμε τη Θεσσαλία, η οποία δεν ήταν Μακεδονία ή μπορούσε να ήταν, άρχιζε η κυρίως Ελλάδα από την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με πρωτεύουσα όχι την Αθήνα αλλά την Κόρινθο. Εδώ λοιπόν, όταν λέγει και γράφει ο Λουκάς ήρθε στην Ελλάδα, τι εννοούσε? Ήρθε στην Κόρινθο, στην πρωτεύουσα. Ήρθε στην Κόρινθο. Και πώς έλεγε το παρακαλώ αυτή η περιοχή που έλεγε το Ελλάς? Έλεγε το Αχαΐα. Αχαΐα, Μακεδονία και Αχαΐα. Όλο αυτό όμως είναι Ελλάδα. Αυτό να το ξέρουμε. Μην πει κάποιος, βρεθεί και πει σε ένα επιχείρημα αυτό από την Αγία Γραφή, ότι ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Και προχωρούμε, αγαπητοί, στον τρίτον στίχο. Ποιήσαστε μήνας τρεις γενωμένης αυτό επιβουλής υπό των Ιουδαίων, μέλλον διανάγεστε εις την Συρίαν, εγένετο γνώμη του υποστρέφιλ δια Μακεδονίας. Μια απλή μετάφραση. Αφού έμεινε στη Μακεδονία, συγγνώμη, αφού έμεινε στην Ελλάδα, δηλαδή στην Κόρινθο, τρεις μήνες, τότε έγινε συνωμοσία από τους Ιουδαίους, που επρόκειτο ο Παύλος, που όταν επρόκειτο ο Παύλος να φύγει για τη Συρία με πλοίο, να τον δολοφονήσουν, και έγινε γνώμη από το επιτελείο του Παύλου να μην ταξιδεύσουν με πλοίο, αλλά δια ξηράς πάλι διά της Μακεδονίας εις την Ασία. Σας διάβασα, σας είπα την μετάφραση. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Νέους κινδύνους. Νέους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει πάλι ο Παύλος, αφού έμενε τους τρεις χειμωνιάτικους μήνες στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δηλαδή στην Κόρινθο. Τώρα θέλει να επιστρέψει διά της Συρίας στην Ιερουσαλήμ. Το πλοίο θα πήγαινε στη Συρία και από εκεί ή με άλλο πλοίο θα κατέβαινε νοτιότερα ή θα πήγαιναν με τα πόδια. Δεν μπορούσαν να κάνουν την ευθεία από το λιμάνι των Κεχρεών της Κορίνθου κατευθείαν στη Φινίκη για τα Ιεροσόλυμα. Ήταν ανοιχτό το πέλαγος και είναι γνωστό, η αρχαία ναυσιπλοεία πήγαινε πάντοτε ακτοπλοϊκά, πάντοτε από τις ακτές. Είχε δε μαζί του ο Παύλος όλο το χρηματικό ποσό, δηλαδή τη λογία που είχε γράψει στις επιστολές του «Να ετοιμάσου», κάνοντας οι διάφορες εκκλησίες έρανο υπέρ των πτωχών της Ιερουσαλήμ. Είχε όλο το ποσό μαζί του. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Είχε όλο το ποσό μαζί του. Όταν όμως οι Ιουδαίοι της Κορίνθου τον είδαν ξανά στην πόλη τους, θεώρησαν μια καλή ευκαιρία. Θυμίωστε τι φασερία έγινε όταν μιλούσε μεν στην συναγωγή, μετά χώρισε τον εαυτόν του και τις ευθύνες του από τη συναγωγή. Και τι έγινε εκεί, θυμάστε τα επεισόδια. Θεώρησαν αυτή μια ευκαιρία οι Ιουδαίοι της Κορίνθου να δολοφονήσουν τον Παύλο και έτσι να απαλλαγούν από την παρουσία του. Όχι μόνο οι Κορίνθοι, αλλά και όλες οι άλλες οι συναγωγές όπου υπήρχαν ανά τον τότε γνωστόν κόσμο. Είχαν δε καταστρώσει σχέδιον δολοφονίας. Έφευγε από το λιμάνι της Κορίνθου, που ήσαν οι Κεχρεές. Το λιμάνι αυτό ήταν από την πλευρά του Σαρονικού, όχι από την πλευρά του Κορινθιακού κόλπου, στο Σαρονικό δηλαδή. Ετοιμαζόταν να φύγει ένα πλοίο από τις Κεχρεές με προσκυνητάς για την Ιερουσαλήμ. Ιουδαίοι προσκυνητές. Οπότε κατά τον πλούν, κατά το ταξίδι, οι συνωμότε θα τον πετούσαν στη θάλασσα ή θα τον εφώνευαν πρώτης αναχωρήσεως του εις το λιμάνι των Κεχρεών. Αυτό ήταν το σχέδιο των συνωμοτών. Το έγκλημα των Ιουδαίων θα έμενε ανεξιχνίαστο. Γιατί? Γιατί θα μπορούσαν, ακούστε σατανικό σχέδιο, να ειδοποιήσουν κακοποιούς ότι ο Παύλος είχε μαζί του ένα σεβαστό ποσό χρημάτων, τη λογία, τον έρανο. Οπότε θα έβαζαν αυτούς, δεν θα μετήχαν Εβραίοι στη δολοφονία, όχι, αλλά θα έκαναν άλλοι τα σχέδια των Εβραίων, όπως κάνει ο Σιωνισμός σήμερα. θα έβαζαν κακοποιούς λιστάς. Προσέξτε, δολοφονήστε τον Παύλο, έχετε πλουσία να απολαβήν. Θα πάρετε τα χρήματα αυτά όλα που κουβαλάει ο Παύλος μαζί του, όλο το προϊόν της λογίας. Ακούτε σχέδιο? Οπότε οι Εβραίοι δεν ξέρουμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Αυτοί, αγαπητοί μου, είναι πάντοτε οι Εβραίοι διαμέσου των αιώνων. Πονηροί άνθρωποι. Οι λόγοι θρησκευτικοί. Μα τι είδους θρησκευτικότης μπορεί να είναι αυτό? Βεβαίως το είπε και το ειδοποίησε ο Κύριος όταν είπε εις τους μαθητάς του, είναι στο Ιωάννης 16,2, έρχεται ώρα ή να πας ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Έρχεται ώρα ώστε όποιος σας σκοτώσει δόξη από το δοκό θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Προσέξτε, γιατί έχουμε και εμείς κάτι τέτοιες αντιλήψεις. Τον εσκότωσα, λέει, έτσι, διότι ήταν αιρετικός. Για στάσου, για στάσου, για στάσου. Και συμπληρώνει ο Κύριος, και ταύτα ποιήσουσιν, και αυτά θα σας τα κάνουν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Δεν γνώρισαν ούτε τον Πατέρα μου ούτε εμένα. Πρόκειται, αγαπητοί, περί διαστροφής του θρησκευτικού αισθήματος. Ναι, δεν θυμόσαστε όταν ο Παύλος είναι δέσμιος στην Ιερουσαλήμ και ζητούν να έρθει στο συνέδριο τάχα για να απολογηθεί, και είχαν μια συνωμοσία καμιά σαρανταριά άνδρες. Όταν θα πηγαίνει από τη φυλακή στο συνέδριο, στο δρόμο να ορμήσουν, βέβαια θα εφυλάσσεται ο Παύλος από στρατιώτες, αυτοί θα ορμούσαν, θα λιντζάριζαν, θα σκότωναν τον Παύλο. Και το περιστατικό τότε στα Ιεροσόλυμα έγινε γνωστό, γιατί θα δούμε και εδώ πως έγινε γνωστό το σχέδιο των Εβραίων, έγινε γνωστό από τον ανιψιό του Παύλου επαδελφή, που πήγε στη φυλακή και λέει, θέλω να δω τον Παύλο, τον είδε και λέει, θείε, έχουν μάλιστα ορκιστεί, συνομώται, αυτό θα πει συνωμοσία, παίρνουν όλοι όρκο να κάνουν κάτι, να το φέρουν εις πέρας, να μην φάνε εάν τον Παύλο δεν τον σκοτώσουν, να μην φάνε. Και ο Παύλος οδήγησε, είπε στον φύλακα εκεί των φρουρών, των Ρωμαίων, σε παρακαλώ, πάρε τον Αιανίαν αυτό και πήγαινε τον εις τον διοικητή, το Λυσία, κάτι έχει να του πει. Και τότε ο Λυσίας δεν έστειλε τον Παύλο, θα πήγαινε την άλλη μέρα ο Παύλος. Τι κάνει τη νύχτα, με βαρύ οπλισμό, υπηκό και πεζούς, προώθησε τον Παύλον εις την Δαμασκόν. Βλέπετε? Και εδώ έχουμε λοιπόν κάτι ανάλογο. Αλλά σας είπα ότι πρόκειται περί διαστροφής. Εκεί πίστευαν ότι προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό να σκοτώσουν τον Παύλο. Άγνοια και φανατισμός πάντοτε δίδουν το μέτρο μιας τέτοιας νοσηρής θρησκευτικότητας. Θα το ξαναπώ, πολλοί χριστιανοί μας έχουν αυτήν την νοσηρή θρησκευτικότητα προς Θεού, προς Θεού, να σκοτώσουμε τον άλλον γιατί είναι αιρετικός ή γιατί είναι αντίθετος στα σχέδιά μας, ή εν ονόματι τι, εν ονόματι τι του Χριστού, να φυλάξει ο Θεός. Προσέξατε το, σας παρακαλώ. Και ο Παύλος ύστερα από μία τέτοια πληροφορία αλλάζει πρόγραμμα. Ήταν πολύ φυσικό, έτσι έπρεπε να κάνει. Δεν είπε ο Παύλος, ας ετοιμάζουν αυτή συνωμοσία, θα φυλάξει ο Θεός. Προσέξτε, θα φυλάξει ο Θεός. Όχι, δεν θα φυλάξει ο Θεός. Ο Θεός φυλάττει με την αποκάλυψη της συνωμοσίας. Λάβε τα μέτρα σου, άνθρωπε. Αν δεν το ξέρε ο Παύλος, θα φυλούσε ο Θεός. Τη στιγμή που ο Θεός αποκαλύπτει την συνωμοσία, έπρεπε ο Παύλος να τη λάβει υπόψη ως αποκάλυψη του Θεού. Αλλιώτικα, αλλιώτικα ο Παύλος θα παρέβαινε την εντολή ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Όχι, σε ειδοποίησε ο Θεός. Πρόσεξε. Έτσι ο Παύλος κατόπιν κοινής συσκέψεως με τους συνεργάτες του, βέβαια εγένετο, πώς το λέει εκεί, εγένετο γνώμη. Ωραίο αυτό, εγένετο γνώμη. Συζήτησαν και με τους ντόπιους, θα λέγαμε, παράγοντες Κορινθίους χριστιανούς και με τους συνεργάτες του τι πρέπει να κάνουν. Εγένετο γνώμη. Δηλαδή η γνώμη ήταν να επιστρέψουν διά της Μακεδονίας από τον ίδιο δρόμο και να μην ταξιδέψουν με πλοίο από τις Κεχρεές προς την Συρία. Έτσι δολοφόνοι, σημειώσατε, διότι ο Παύλος έφυγε εις ανύποπτη ώρα, οπότε οι δολοφόνοι έχασαν ολότελα τα ίχνη του Παύλου, όπως ακριβώς και εκείνοι που τους έβαλαν τους δολοφόνους οι Εβραίοι να δολοφονήσουν τον Παύλο. Μη λησμονούμε, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί πάντοτε ανθρώπους, ανθρώπινα στοιχεία, για να σώζει τους πιστούς του. Ναι, αυτό συνιστά μία ταπείνωση ακόμη και των θεοπνεύστων ανδρών. Ο Παύλος δεν είχε καμία αποκάλυψη. Προσέξτε, ο Παύλος δεν είχε καμία αποκάλυψη. Όταν επί παραδείγματι ο Ιωθόρ, ο ειδωλολάτρης, ο πεθερός του Μωυσέως, πάει και του λέει, παιδί μου, γαμπρός επιθυγατρή, παιδί μου, του λέει, εσύ όταν κάθεσαι να δικάζεις 2 εκατομμύρια λαό, εσύ θα πεθάνεις από την κούραση. Διάλεξε 70 άνδρες να είναι δικαστέ, να δικάζουν το λαό, και όταν υπάρχει καμία σοβαρή περίπτωση, τότε εσύ να την εκδικάζεις. Ακούστε, ποιος το είπε αυτό? Ο ειδωλολάτρης Ιωθόρ. Σε ποιον? Στο θεόπνευστο Μωυσή. Ήτανε σωστό αυτό. Και μάλιστα αυτό το 70 επήρε μετά διαστάσεις πολλές, 12 πηγές, 70 φοίνικας, ξέρετε αυτά την παλιά διαθήκη, εκεί 12 Απόστολοι και λοιπά, 70 Απόστολοι, επήρε έκταση αυτό το 70, μετάφραση των 70, έχουμε πολλά σημαντικά. Από εκεί πρώτα ξεκίνησε. Βάλε, λέει, 70 ανθρώπους, πρεσβύτες, σωστούς, σοβαρούς, να εκδικάζουν το λαό. Ο Θεός το επιτρέπει για να ταπεινώνονται και οι θεόπνευστοι ακόμη άνθρωποι. Θα μπορούσε να πει, τι θα μπορούσε να πει ο Μωυσής? Άντε τώρα από εκεί, εσύ μου λες τι θα κάνω, εγώ έχω επικοινωνία με το Θεό και μου λες εσύ τι θα κάνω? Ο δε Θεός εγκρίνει τη λύση αυτήν. Έτσι μη κανείς είναι 24 καρατίων υπερηφάνεια. Μη νομίσει κανείς ότι εγώ είμαι φωτισμένος άνθρωπος, σωστός, και ο Θεός θα μου δείξει τι πρέπει να κάνω και συνεπώς είναι περιττόν να ερωτήσω. Ποτέ μη το σκεφτούμε, αγαπητοί μου, αυτό. Ο Θεός δια στοιχείων και δια ανθρώπων αποκαλύπτει πολλάκις το θέλημά του για ταπείνωση. Πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.